ļoti svarīgā brīdī, starp sezonā vai pirms sezonā esam satikuši un prieks redzēt Andreju Rastargujevu, mūsu Latvijas biatlona līderi. Andrej, kā tu jūties? 2017. Gada vasaras beigās, ļoti svarīgas vasaras beigās.
Nu, ļūtos labi. Protams, ir treniņa nometnes ir ļoti svarīgas un ļoti smagas ir aizvadītas. Tagad vairāk jau jāatpūšas, jāatjaunojas pēc smaga darba, bet nav jau laiks, ir jau arī daudz jau tur atjaunoties, jo drīz jau jābrauc uz nākamo nometni. Bet saistībā ar olimpiskām spēlēm, jā, kas bija Sočos un kas tuvojas tagad Pjongčang, Korejā. Un, protams, liels posms ir izdzīvošs šo 4 gadu laikā un arī tas pats jau daudz jauninājumi nācis klāt un daudz mēs gājām uz priekšu un arī beigās arī podiums ir izcīnīts arī pa šiem 4 gadiem. Pagaidām kaut viens ir, bet nu katru ziņā mēs jau ar to darbu, ko mēs darām un arī pieslēdzam arī vairākus cilvēkus, mēs ejam tikai uz priekšu un neskatāmies, kas bijis iepriekš, bet kas mums sagaida priekšā.
Tu esi teicis, ka tas brīdis, kad tu reāli jau redzi, ka tu vari stāvēt uz piedestāla, nopietnā konkurencē, kā vienmēr, ka no tās reizes, no tām sacensībām ir jāpaņem līdzi viss tas svarīgākais un labākais, lai to varētu saprast, kas no tā tiešām strādā un tieši attiecībā uz tevi nākotnē. Kas ir tās labās lietas, ko varbūt arī ne tikai no šī piedestāla mača, bet ko no tās pēdējās sezonas, kur bija arī ļoti netradicionāli un grūti arī veselības ziņā, kas ir tās lietas, ko tu saki, jā, tās strādā, tās mēs ņemam līdzi uz nākamo sezonu, tādu es sevi gribu redzēt.
Jā, no katra ziņā jau tie cilvēki, kas ar mani strādā, tas jau daudz, ko ir palīdzējuši un izdarījuši. Tādā ziņā, ka mēs izveidojam pagājušajā gadā komandu, savu personīgu komandu, Rastargujevu tīmu, un ļoti daudz cilvēki ir iesaistīti tagad, un viņi ir patiešām vajadzīgi, un arī katrs arī pilda savu darbu. Līdz ar to arī rezultāts arī kāpis, līdz ar to arī izcīnīts tas podiums, un tajā pašā laikā arī ļoti labi aizvadīta sezonā.
Ja mēs paskatāmies uz tām lietām, pie kurām šajā starpsezonā ir strādāts vai nu citādāk, vai papildus, lai rezultāti būtu vēl labāki. Paskatoties kaut vai šodienas treniņu, šaušana ir viens no tiem komponentiem, kur tiek likts klāt krietni vien vairāk nekā citos gados.
Nē, nu šaušana ir daudz likts klāt, mēs ļoti daudz strādājam, ļoti daudz. Vienu gadu tik daudz nebija strādāts pie šaušanas, ka šogad. Es to arī jūtu un redzu, ka mēs ejam uz pareizu ceļa, protams, ar visādām niansēm. Man šaušanas treners Hanne un arī bija piesaistīti divi sparing partneri, kas arī palīdz. Dabūt to pārliecību tajā šautuvē, ka tu neesi tikai viens treniņos, bet sacensības ir vairāki atlēti, un te jau būtībā ir vēl viens līdzvērtīgs atlēts. Tad jau ar viņu var cīnīties, un ja tu izcīni, gan sevi izcīni, gan viņu izcīnis treniņā, nu tad tas jau krietni vieglāk to izdarīt sacensības, jo tu jau vairāk to dari treniņā nekā sacensības.
Tas rezultāts pie slodzes, stāvs guļu šaušana, pie konkurenta blakus, pie tiem dažādiem uzdevumiem, ko dod treneri, beigās, tad, kad tu paskaties statistikā, kad tu sāki šo trenēšanās posmu un šādu piegaiņu šaušanai, un tagad, kad viena no nometnēm ir beigusies, tu vari teikt, ka jā, tu jūti rezultātu?
Rezultāts katra ziņā, jebkurā gadījumā viņš ir. Protams, daudzas ir nianses, kuras arī mēs ar šaušanu treneri vienmēr arī pārunājam, gan ar Interu pārunājam, lai varētu to visu savilkt līdz vienam veselam. Jo, kā mēs zinām, biatlons ir divi sporta veidi kopā vienā un šaušanā un fiziskais to jāsavieno un tajā pašā laikā to nav tik vienkārši izdarīt, bet nu, ar pareizu darbu, ar pareizu pieeju un ar vieglu galvu katra ziņā to var izdarīt.
Ja mēs runājam par tām niansēm, cik ļoti būtiskas un cik daudz tāda viena maza niansīte var izšķirt? Kas ir tās nianses, kas to visu ietekmē, lai mēs varbūt nedaudz labāk tevi saprastu? Tajos brīžos, kad varbūt netrāpās.
Nē, nu, protams, jau ārēji faktori, kas mums var iespaidot, protams, tas pats vējš ir, jā, un apgaismojums, tas pats arī augstums, bet, nu, arī daudz, ko var ietekmēt arī pats, cik tu esi gatavs fiziski, jā, ka dažreiz ir tā, ka tā šaušana padodas krietni vieglāk, un pēc tam tev tā fiziska kondīcija nokritās, un tad jau, nu, jācīnās pa katru šāvienu, un dažreiz sanāk, ka ļoti smagi iet tā šaušana. Tāpēc, ka šaušanas līmenis un fiziskais līmenis, viņi vienkārši nesakrīt vienā veselā, un līdz ar to tad jau nu, diezgan jāpacīnās, vai varētu to izdarīt, bet nu, nevienmēr tas jau arī sanāk. Katrā ziņā mēs jau ne tikai cenšamies, darām vienmēr pāri 100% no maksimālā, ko mēs vien var izdarīt.
Paskatoties to, kā biatlons attīstās un cik tu strauji pats attīsties, kā tu teiktu, tas biatlons, kas bija pirms 4 gadiem un ir tagad, ir straujāk attīstījies par Andreju Rastorgujevu vai Andrejs Rastorgujevs tomēr ir drusciņ ātrāk gājis priekš nekā biatlona attīstība?
Nā, nu biatlons, protams, ļoti daudz ir attīstījies, arī tas pats arī servis ir attīstījies, kas ir ļoti liela sastāvdaļa no biatlona, jā, kas saistībā ar slēpju smērēšanu. Un pašas slēpes ir attīstījušas, jaunākas tehnoloģijas arī parādījies, bet tajā pašā laikā mēs arī nestāvām uz vietas, mēs arī daudz ko meklējam, vai kur pieslēdzam šaušanas treneri, ko mēs daudzas lietas nezinām, ko mēs cenšamies izveidot vienu sistēmu. Tad pat arī brīnās, vai var atbrauc sparing partners, gan viens, gan otrs vispār brīnās, ko mēs darām un kā tas vispār viss strādā. Viņi vispār nesaprot to, jo viņam ir...
Ko viņi brīnās?
Nu, brīnās, kā piemēram, pa to treniņu sadali, ka viņi pieraduši, piemēram, trenāties 3-4 stundas ar rolleriem vai skriešana vai imitācija, a mums sanāk kaut kur pusotra stunda 40 maksimums. Ap divām, bet tas nenozīmē, ka treniņš jau beidzies. Treniņš beidzies varbūt vēl pēc divām stundām. Jāaiziet paskriet, tonizējušu spēku uztaisīt, pēc tam jābrauc peldēties. Un tā visa diena paiet beigās, tas stundas arī salasās, jo vienkārši viņi ciklējas uz to, ka viņi izdara lielāku darbu tieši uz konkrēta rīka, bet mēs strādājam savādāk, mēs interesantāk strādājam, jo būtībā, ja kā es redzu, ka viņi tur strādā, nu... Es būtu ļoti ātri saguris no tā visa, jo mēs ieslēdzam ļoti daudz sporta veidus iekšā un ar to mēs attīstam ne tikai muskuļu, bet arī to pašu prātu, jo viena muskuļa strādā viena sporta veida, otra strādā citā sporta veida, kaut gan viņi būtībā vispār nekādīgi neiet kopā, bet tu atpūtini to prātu tajā pašā brīdī un tu jau gatavs ar nākošo treniņu iet ar lielāku jaudu, atkarīgs kā kuram strādā. Uz mani šī strādā, tā ir pārbaudīta metoda un mēs strādājam ļoti smagi, katra ziņā, nu neiet viņam viegli, viņa atbrauc, nu viņa sagurst, netur viņa sodzi īsti līdz galam netur. Jo šīs, kas atbrauc, ir otrais tās sparing partners, nu viņš ir nedaudz labāks, jā, nedaudz viņš labāk jūt un varbūt spēcīgāks nedaudz, bet tāpat jau uz beigām jau jūt, ka sagurst, nu pavisam savādāks darbs, savādāka doma, bet nu katra ziņā patīk viņiem.
Jautājums nedaudz no citas dabas. Kā tu redzi savu nākotni atkarībā no tā, kā tev būs gājis Pjončanas olimpiskajās spēlēs, ņemot vairāk, ka varbūt gan vienādi, gan citādi?
Nē, nu katrā ziņā sports vispār ir neprogrezējums. Bietons, nu tas jau jūs redzat televīzijā, ka tur pirmā šautuva, pirmās trīs izšau nulis un pēdējā tu dabū vienu vai divas kļūdas, tu jau vairāk neesi jau varbūt desniekai izlido ārā, jā, un tas jau tas bietons. Tāpēc viņš arī interesants, skatāms un neprognozējams, bet tajā pašā laikā, kā mēs strādājam šogad un kāda mums tā potenciāla vairāk attīstīties salīdzinoši pret pagājušo gadu, saistībā arī tas pats arī šaušanā, protams, daudz ir ieguldījis darbs, tas pats arī fiziskajā kondīcijā, jo pagājušajā gadu mēs 5 mēnešus, gandrīz 4,5-5 mēneši vispār ir izlaisti ārā no sezonas. Un tagad mēs strādājam divkārši strādājam, maksimāli ejam visas jomas maksimāli, cik tas ir iespējams un neiespējams. Vienkārši liekam visu iekšā, liekam klāt, liekam vairāk. Viņam jābūt rezultātam, viņš nevar nekur neizpalikt. Ja tu viņi esi ielicis iekšā, tev arī bāzē iet no iepriekšējiem gadiem, ar šaušanas bāze liktā iekšā, tev vienkārši tu jāizdara visu.
Tu nosauc daudzas labas lietas, kuras šosezon ir nākušas klāt. Kā tu redzi, kas būtu vēl tas, kur tu teiktu, jā, atbalstītāji vai kāds cits laipni lūgti, man vēl vajag to un to, lai būtu vēl drošāk, vēl labāk, vēl pārliecinošāk tā sajūta pirms sezonas.
Nu, nu protams, ne tikai man, arī kādam citam sporta veidam arī trūks daudzas lietas. Mums daži tādi sīkumi trūks, piemēram, arī mums jau sanācis tāds, ka mašīnas tagad nav būtība, kaut gan mēs brauksim tagad uz nometni, tad mēs īrēsim mašīnu. Nezinu, kāda tur virtuva bija sanācis tā, ka mums tas mašīnas vairāk nav tagad, jā, un tad mēs meklējam visādus variantus, skatāmies, bet tas bija nedaudz tas mazais trieciens pirms sezonas, jo nu, tie izdevumi nu, diezgan lieli ir, lai varētu kaut uz īri paņemt vai iegādāties vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Nu, nav jau ar ko aizbraukt, nav vienkārši fiziski ar ko aizbraukt. Nav iekāpt mašīnā, lai saliktu mantas, trenera mantas, vēl viena trenera man tas vienkārši nav tā transporta rīka, ar ko tagad pārvietoties. Tas tāds bija tāds trieciens, ne tā, ka mums vajag kaut ko tu specifisko vai vēl zin ko, bet tā jau vislielākā tais trieciens bijis tajā brīdī, kad mums jau tas budžets it kā ir salikts. Un, protams, nav līdz galam pietiekoši, bet nu, visi strādā, menedžeri strādā un ar Gujuf tiem ir visi strādā cilvēki. Bet nu, tas ot, bija tāds, tāds negaidīti katra ziņā.
Nu, cerams, ka šo kāds dzirdēs tam, kam jādzird. Nedaudz par patīkamākām vai vismaz smieklīgākām lietām. Kā tu sauc to vietu, uz kurieni šogad visi ziemas sportisti tēmē? Jo ir dažādas izrunas, ir angļu, ir krievu, ir latviešu, ir vēl kaut kādas citas, ir vienādi raksti, izrunā citādi. Kāda ir tava versija par to pilsētu un vietu, uz kurieni braucīs?
Mēs braucam uz Pjončanu. Pjončanu uz Koreju.
Ģitāru paņem rokās?
Un tagad sanācis ar to, ka nav ar ko pārvietoties, jābrauc ar personīgu mašīnu. Kaut gan man mašīnas vispār nav, tas ir manas sievas mašīnas, no kuras tagad es aizņēmies. Un nesanāk tik daudz ir, man tas vai vienkārši fiziski tu ielikt iekšā, tas nav iespējams. Un ceru, ka paņemsim tagad, kad brauksim uz Itāliju, sagatavošanas nākamu posmu, izīrēsim busiņu un tad brauksim.
Bet ir svarīgi kādu brīdi atiet, ik pa laiciņam nost no visa?
Ļoti svarīgi, jo daudzas lietas. Un daudzas situācijas aiziet krīzes, kaut kādi posmi, protams, nu, ka visiem, mēs jau visi esam cilvēki. Vienā brīdī tu esi robots, tu esi rāda, ka mašīnā, un pēc tam ieslēdzas kaut kas cits, jo ir ģimene un visādi apstākļi. Viss, kas notiek, arī papildu lietas, kas notiek apkārt, jā, nu, tas jau tāpat jau ietekmē, un dažreiz ir ar zobiem jāpiespiež sevi, un tāpēc, kā vienmēr es saku, kas mūsu komandai ir iekšā, nu, jāsaņemās un viss. Mhm. Nav jau citu variantu.